De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Pois aquí estamos outra vez, na segunda parte de Outra Mirada, neste tempo de saúde que temos aquí en Radio Leiros cada mércores, coa colaboración do doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Doutor, que tal? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Bueno, levamos unhas semanas na que se nos acirte, sobre todo a través dos medios de comunicación, que estamos no pico alto da gripe. Non sei se é certo, se estamos xa neses picos de gripe ou se, bueno, pois era o que se esperaba.
Hombre, sí que é o que se espera. Uh-huh. Todos os anos son o mismo.
Sí. Chega polo Nadal, non?
Que vendo da zona este, vendalá, entón, nos, como somos o último remanso de esta o Atlántico, pois somos os últimos en recibir, así que está en outras partes do país, sí que teñen grandes epidemias, e aquí, pois, se supón que está empezando, non? A semana pasada hubo un pico, probablemente esta semana, depende un pouco da chuvia, non?
Xa, depende tamén un pouco do tempo.
Claro. Pero sempre véndalo, non? E entón, pois, sei que en Cantabria houve unha gran epidemia, en Asturias, e agora nos toca nos, xa que véndalo. En Castilla-La Mancha tamén, houve ahora en León tamén, en fin, ahora nos toca nos.
Hoxe di jornal que a gripe provoca por ahora 80% menos de ingresos no CHUAC que o ano pasado. Supoño que isto tamén ten que ver con ese pico, ou non, se chega ou non chega ese pico, non?
Obviamente, eu penso, eu non atopo moita xente con gripe, porque os que son fráxiles están vacinados, e os teño vacinados como se fora eu, bueno, pois están vacinados e lógicamente a gripe a quen lle afecta máis é a xente que non ten risco, non? Os que teñen moito risco normalmente están vacinados, pero a maioría das persoas que teñen gripe nessas épocas son xente nova, nenos, xente moza. E a xente máis vulnerable normalmente está vacinada. Entón, bueno, efectivamente...
Ten menos probabilidade de...
Por rollos destes de que non me fan dano, non sei que... Bueno, pues, ao final, por si... esos síntomas gripales, si teñen risco, pues normalmente acaban ingresando porque...
Claro.
Contribuyen para esa enfermedad respiratoria, en fin, agudiza mucho más, normalmente están ingresados, ¿no? Y ahí no hospital sí que se fan un diagnóstico, ¿no?
Sí.
Unas pruebas, sino pues gripe A, gripe B, y tal. Uh-huh. Nos vamos un poco de forma a vista, ¿no? Sabemos que tienen gripe un poco por los síntomas y por la patología. Non vi moitas, eu na minha consulta non.
As autoridades sanitarias acordaron incluso prolongar este ano a campaña de vacinación. Creo que hasta este venres aínda se pode vacinar contra a gripe. Non sei se esa prolongación da campaña de vacinación é eficaz ou non.
A ver, que son as autoridades moitas veces o pensan en xeral, non? Pero en concreto non é conveniente. Eu penso que non é acertada que achegara tanto a gripe. Eu penso que a época da gripe, para vacinarse da gripe, é máis ou menos un mes antes de que máis ou menos aparezca. Vale? Este ano se retrasou bastante con respecto a outros anos. Pensei que, bueno, tamén o decía, ¿no?, que en Nadal, pero bueno, a segunda semana, normalmente despois de Nadal ou durante o Nadal, é cando empecen os picos, pero este ano, pues, como as lúas, non? Como dixen a xente do campo, non? Se retrasou unha lúa. Que sucede? Que a vacina necesita un tempo, non? O noso corpo para que faga o efecto.
Non sirve de nada vacinarse hoxe e xa se queda inmunizado, non? Hai un período de...
Non ten ningún sentido, que é o que pasa, non? Se está prolongando a gripe, a xente está xa contaminada, e solo os que máis ou menos en esas épocas, pues bueno, pues estamos todos máis ou menos en contacto co virus, non lle vai a atacar a todo o mundo. A gripe, non, a xente non lle aparece todos os anos, aparece na población. Pero a xente que, pues non recordo non ter gripe, vale? Creo que hai estos días sí que hubo muchísimo catarro, sobre todo en esta época seca, catarro con sequedad de gorxa, o cambio brusco de temperaturas, pero que é o síndrome gripal, que é un quebrantamento xeral, que a xente cando ten gripe di que se está morrendo, eso é gripe, non son esos catarros que anda toda a xente, non teño un gripe, está de pouco probable que se poda tener gripe.
Claro. Que podemos facer cando collemos unha gripe? O que nos pide o corpo.
Eso é, sí. Eso é, perfecto, eso é, eso é o que nos pide o corpo. O que temos que facer sempre cando teñemos unha enfermedade, primeiro é a información, que é o que é moi baratinho o que estamos facendo nós aquí. Non? Primeiro estar informados, non é o mismo unha persoa que de repente teña fiebre e que non sei que facer, e xa vai directamente, mellor de sin mirar o termómetro vai directamente a urxencias, porque ten fiebre non quere tela. Non? A fiebre é unha defensa propia do organismo, entón, cando hai unha invasión de virus, en este caso os da influencia, que son os da gripe, pois o que se vai producir unha reacción por parte do corpo que nos dá fiebre, por tanto, é unha defensa, en principio. Vale? E o que pide o corpo é repouso, pero moitas veces temos un reloxo, temos unhas actividades, e temos que ir a traballar, e temos que recoller non sei que, e temos que facer. Entón, nos medicamos para non ter esos síntomas de cansancio e de dolor, entón, pois, automáticamente, tomamos algo antitérmicos, baixamos esa temperatura e estamos facendo prolongar un pelín esa invasión, non? Se aproveitan eles porque esa temperatura é máis baixa, sí. Os virus proliferan mellor. Entón, eu penso que si controlamos a nosa fiebre, temos pues, hasta 38, podemos controlarla, non temos tanto malestar xeral, ponemos cousas físicas, non son panos, ou controlamos un poquinho ese dor de cabeza que nos produce moitas veces a fiebre, e repousamos, é suficiente para que un par de días desaparezca os síntomas. ¿No? Aí, o tercer día, con fiebre alta, con algo de fatiga, pues hai que ir ao médico.
Xa. Bueno, os síntomas da gripe son distínguense, digamos, dos catarros, precisamente en eso que vostede decía, cando un ten gripe parece que está, bueno, que está morrendo, que está destrozado absolutamente, ¿no?
Efectivamente. O catarro normalmente hai un poquinho máis dor de gorxa, hai rinorrea, hai esbirros, estornudos, e hai picor dos ollos. Suele haber malestar xeral, o dor de cabeza se produce moitas veces pola mucosidade. ¿No? Eso é máis de catarro. ¿No? E a cabeza aparece tos e como complicación pues, aparecen o que vivín este ano, ¿no? Moita sinusitis, moita bronquitis, bronquitis a xente que máis potencia. ¿No? A gripe é diferente. Non suele haber dor excesivamente de gorxa, non hai tanto picor de ollos, non, que hai que doi o corpo.
Que
o
sí
corpo
que hai
mallado, doi a espalda, a cabeza é dura, a gorxa moitas veces doi igual, pero que hai unha fiebre, bueno, un quebrantamento xeral, non? É un malestar xeral que o corpo non avanza, non se medica, non? Eu que aconsello moitas veces é que esperar sin simplemente utilizar antitérmicos solo cando
a fiebre
é insoportable, o dolor o fiebre moi alta, non?
Ese
repouso é esencial.
Ese quebrantamento xeral e esas dores, dor muscular, ese dor de todo o corpo é un síntoma ou pode ser un síntoma xunto coa fiebre da gripe, non?
Efectivamente. Hai máis cousas, pero en principio, como ahora purula o da gripe, pois é o principal, non? E normalmente dura 3-4 días. Bueno, que a persoa está mal, hai que ter cuidadores pues, para non collela, pues, curar, pues a higiene que falamos en alguma ocasión, higiene das secrecións, higiene de o contacto co paciente, máis que nada para non volver a... Porque se ao cabo de 4 ou 5 días, pois pues, cae o seguinte, non?
Xa,
cousa que se... Efectivamente.
Sí, un plantexas de... Plantexas, perdón, doutor, ás veces que facemos cando aparece un caso de gripe na casa, é dicir, aillámolo como un apestado ou enfermo,
no,
desocupámonos del...
Hay que cuidalo.
Xa.
Como se está morrendo, pues hay que cuidalo. Xa, xa, xa. Hay que hidratarlo moi ben, hay que dar darlle tranquilidade, de que, bueno, pues a ver como vai evolucionando. Claro, non paso o tempo, eu o que lle digo aos meus pacientes é cama, levar algo pa beber e sacar o reloxo, lle digo sempre.
Claro.
Que non me esté mirando tanto tempo levo na cama, no. Que corte o tempo, que cerre os ollos e que procure tratar de que o corpo este descansado, e é mellor que pasalo de pé. Iso é a miña opinión, ¿no? Entón, que pasa? Que hai persoas que non poden estar máis de 2 días na cama porque xa teñen risco de ter patoloxía cardiovascular. É o que quería decir. A xente nova, simplemente con repouso, deixar de facer a súa actividad, no caso de traballar ou estudiar, deixar de facer esa actividad, esperar que pasen esos 2 días malos, pues queda unha convalecencia, unha semaninha, pois maiores, pero os menos, entre 3 días tan novos, simplemente hidratalos ben e cuidar. Que pasa? Que se pasan 3-4 días, esa fiebre non vai ser 38, hai un quebrantamento xeral, que pode haber fatiga ou unha tos un pouco especial, e cando hai que acudir ao médico, penso eu que ten que facer un diagnóstico de que pode existir alguna complicación de salud.
Moitas veces, doutor, falamos incluso hasta de responsabilidade, un mellor mal entendido responsabilidade, pois non teño que ir a traballar, non? Entón hai xente que pois recurre a tomarse algo para tratar de aliviar os síntomas. Digamos que iso é máis que responsable, irresponsable, non? Digo porque estaríamos de alguna maneira contribuindo a expandir esa pandemia, expandir a gripe entre pues, a xente, os compañeros e compañeras de traballo, ¿no?
Eu entendo, moi complexo nestas épocas parar de traballar. Eu entendo os pacientes, ¿no? Que, bueno, que non podo porque estou empezando unha empresa nova, eu foi o normalmente, ¿no? Pois que non podo porque, bueno, pues aí algún de algún xeito non queren non ían a traballar, non?
Sí.
O que sucede é que, efectivamente, a parte de que pode contagiar os demais, está incómodo, está mal, non vai a producir o mismo, non? Eu penso que si descansa un par de días é moito máis efectivo que si vai a traballar pois esbirrando, tosendo, porque ao final o paga, non? Ao final, quem descansa ben. En fin, eu que os consellos, que algunha gripe deixo, non? Pero os consellos é descansar o que dixetes antes. Pois, o que che pido, corpo cama, vai por cama. Se podes, e os demais colaboran, e os dedos chorre cólica.
Sí, porque logo tamén...
Porque ao final, nestas 2 semanas dando guerra, e estás 2 ou 3 días, descansas ben, hidratas-te ben, recuperas mellor, moitos niños, moitos mimos, como pues, digo a xente, e esperar que pase. Eu sei que é moi complicado, porque, bueno, a xente cada vez en fiebre cree que vai a morrer, pero non, a fiebre é unha defensa do organismo e hasta certo punto é necesario que este aí. Se abaixamos demasiado, o que vamos é axudar os virus a que se proliferen, ¿no? Entón, a fiebre é unha defensa. Por tanto, hasta onde se soporte, ¿no? Non quero dicir que un neno con 39 de fiebre, bueno, hai que baixarle algo, pero non baixarle a 36, que non mellorou, sabes, simplemente non curou, simplemente mellora os síntomas, pero bueno, normalmente mellor 37 meses 38, si o soporta a persoa, é o mellor. Para iso hai que estar na cama, ou estar no sofá, ou en babia, como digo outro, ¿no?
Xa.
Mellore así, mellore con repouso, hidratarse ben, seguramente non é que xa non ten apetito, por lo tanto non pasa nada, que non, a xente non morre por non comer un par de días. Hidratarse ben, moitos tubes nestes momentos a laranxa é o que prolifera e por algo será.
Xa. Medidas para non contagiarse da gripe. Antes falaba eu, pues, bueno, cando aparece un caso de gripe na casa, decía eu, en fin, de broma, non? Isto si aislamos como un apestado o enfermo e nos desocupamos del, eso non se pode facer, nin é posible. Pero sí, o que hai que, de alguna maneira, tamén tratar de non contagiarse, non? De non estender a pandemia, non? Lavar as mans é un sistema moi eficaz, non?
lavar as mans e a higiene en xeral do contacto co enfermo. Eso é o principal. Né?
Uh-huh.
As secrecións, pues, utilizar pues, pañuelos desechables, se si posible, para cando hai secrecións. E nada máis, ventilar, é moi importante tamén.
Uh-huh.
Ventilar a zona onde está, de vez en cando, ventilar para que non proliferen os virus, non? Pero sí, a higiene principalmente a través das mans, en xeral, a toda a población, sempre se dice que a limpieza das mans non é xeralo, non como falamos en alguna ocasión,
sí.
Pero unha limpieza da secreción, da zona onde está o paciente, e sobre todo, pues eso, a transmisión normalmente se fai principalmente a través das secrecións, pero sobre todo nas mans, cando a xente tose, hai que poner algo diante un pouco para non expandir esas fonemas que esas esbirros que van saindo
cargados de virus,
¿no? Tos, o que hai que procurar en este caso, pues eso, aí se me principalmente das mans.
Cada vez que nos achegamos así a tempo de vacacións de Nadal, de todo isto, cada vez que se achega, por tanto, a época da gripe, xa estamos acostumbrados a que nos bombardeen con remedios, en fin, para este mal, para a gripe. Remedios que moitas veces, ao mellor, polo que vostede decía, tampouco son demasiado recomendables, é dicir, baixar, sacar a febre toda non sei que máis para tratar de atoparse ben, ao mellor non é a mellor solución, non? Si a solución está en que transcurra o tempo necesario para librarnos desa epidemia.
Sí, é a época, sí, eu ten razón, a época agora se ve na televisión en todas partes están utilizando antigripales en xeral. Falan antigripales, pero realmente son anticatarrales, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, antigripales porque levan todo en un, ¿no? Levan 3-4 productos, levan para respirar mellor, para tos, para secrecións, e ao uh-huh. mesmo tempo levan un antitérmico. Por lo tanto, a xente o que fai é tomándose esos productos que efectivamente controlan a rinitis, controlan pues, esas secreciones nasales que son incómodas, pero ao mesmo tempo sacan ese malestar xeral. ¿No?
Uh-huh.
Que sucede? Que en ese pupurri non selecciona, non? Entón, pois, a xente que cando toma demasiado, porque sí que lleva ben o antitérmico, porque lle saca o malestar,
claro.
Pero ao mesmo tempo que toma antitérmico, toma tamén o descongestionante nasal, non? Entón, corta as secrecións. O cabo de 5 ou 6 días, pois me ven con a sinusitis, porque claro. Ten moco aí espeso que non dá salido, porque yo espesou demasiado, ¿no?
Uh-huh.
Ou secreciones pulmonares porque seca, aparte da rinitis, de as secreciones nasales, tamén secan as pulmonares, porque é para todo.
Uh-huh. Entón, digamos pues, que non se expulsa, non se expulsa esa mucosidade, claro.
Entón, claro, yo digo, bueno, pues ides a farmacia, dan un antigripal, e depois ides a farmacia a por un expectorante, por lo tanto, bueno, pues son dúas recetas en unha, ¿no?
Uh-huh.
Por iso, o final sí que en algunos casos, non sempre, ¿no? Hai xente que a mí non o tomo o primer día, non ten problema ninguno, o problema é cando siguen utilizándolo como antitérmico unha cousa que é para secrecións tamén.
Entonces
aí é cando ten un problema.
Bueno, por último, os remedios caseiros que tamén son moi socorridos. Todo mundo che di, pues, toma mel con limón ou mel con leite ou un pouco de coñac con non sei que. Todo eso tamén é... Todo mundo ten remedios, digamos, para isto, non?
Sí, esos remedios para malestar, esa mel en agua tibia, en agua morna, un poquinho de limón... para facer gárgaras, eso, a mel metida na auga morna funciona para esas faringitis, esos dores de gorxa cando se respira mal pola noite porque calefacción forte ou porque está obstruída a nariz, entón respiran pola boca e teñen esa, pues, va moi ben para esas cousas, ¿no?
Uh-huh.
E despois, pues, bueno, esas ponches que se tomían, que se sonaban pola noite, pues catarros, va ben para gripe regular, ¿no? Máis ben para secrecións.
Bueno.
Pero bueno, para gripe o mellor é o que di o corpo, ¿no? Que queres cama. Nada máis. É moito mimo, sí.
Como di o saber popular, curase nunha semana con medicamentos en 7 días sin eles, ¿no?
Efectivamente. Pero eso sí, control e que a xente non acuda en masa aos centros hospitalarios porque colapsan, eso sabemos que van a hacer igual, porque dice, así me fan de paso unha radiografía. Bueno, non foi fácil unha radiografía. Pero bueno, eso é unha cousa que é unha educación sanitaria que temos que ter, e o que falamos aquí. O importante é a información.
Pois, doutor, como sempre, moitísimas gracias. Sempre un placer.
E hasta a semana que vem.
Seguimos falando a próxima semana. Hasta logo.
Venga.
E así pechamos tamén esta outra mirada de hoxe, deste mércores, día 23 de xaneiro. Mañá, a partir das 12, como sempre, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo. Dende aquí, dende Radio Leiros. Agora continúa a nosa programación habitual.